COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Boas tardes. ¿Vivirías nun piso coteito negro polas humidades, forte cheiros, en calefacción, incluso con ratos? Víctor vive neste piso en Santiago Pretiño da estación intermodal. Hoxe estivemos alí. O primeiro que notamos, vai máis frío dentro que afora, a culpable a humidade. No pasamáns, as mans quedan molladas e ao entrar no piso atopamos un salón con desconchóns e fendas nas paredes. Víctor estuda filoloxía en Compostela, este é o seu terceiro ano na capital galega, pero levan esta vivenda dende setembro. Cando entraron, aínda que lles alertaron dos inconvenientes, a situación di non era esta.
Aunque llegamos aquí y a las dos semanas ya vimos que eso era completamente mentira, ya que empezó a gotear dentro de nuestro piso por tres puntos distintos, vimos los dos primeros ratones y ahí ya dijimos algo puede ir mal con este piso.
Tes o vídeo, as imaxes, as testemunhas na web de COPE, cope.es/Galicia. O problema, pois segundo nos di, isto é o que se pode permitir, 160 euros o mes pola habitación, comparte piso con outros dous compañeiros e gastos aparte. Pero que non había moito onde escoller dentro dos prezos que pode pagar.
Me han intentado ofrecer un piso de tres habitaciones, que la tercera habitación, la cuarta parece una cortina. Claro, me han intentado ofrecer un piso que la cocina es cocina-salón porque tiene un sillón dentro de la cocina y encima tiene las ventanas rotas. Y me dicen 200 euros. Pues así están las cosas por aquí.
E consultamos coa abogada Ana Camiño. ¿Qué tal vos días?
Hola, bo día.
Bueno, ¿é legal alugar pisos nestas condicións?
A ver, é legal sempre cando se fora realmente a situación cando se asinou o contrato. A ver, aquí o problema co que se atopan este tipo de alugueiros é que son alugueres de tempada, non son alugueres de vivenda habitual. Entón, digamos que están un pouco máis desprotexidos frente ás exigencias ou aos dereitos que poidan reclamar o arrendador, porque non está previsto na lei, non? Entón, aquí a cuestión é o principio básico de cumprimento dos contratos, é dicir, as dúas partes asinan un contrato e cada parte obrígase a unha cousa, o propietario da vivenda a poñer a disposición da outra parte unha vivenda habitable en condicións para servir a esa finalidade e a outra parte comprométese a pagar unha renda por ese servizo. Que pasa se realmente cando se fai ese contrato, cando se chega a ese acordo, esa vivenda non está nesas condicións ou non é visible os problemas que poidan aparecer despois, o arrendatario, o alugueiro, pode efectivamente reclamar o incumprimento da outra parte.
É dicir, que se un, por exemplo, entra no mes de agosto, non? A un piso. E en xaneiro vemos que xa comezan os problemas de humidades, de ratos, aí sí que podemos reclamar.
Claro, efectivamente. E aí temos, digamos, a tecnoloxía da nosa parte, porque moitas veces o problema está en como probar cal é a situación cando entramos, cal é a situación cando xurde o problema. Entón, cando xurde o problema, pois que aparecen ese tipo de cuestións, humidades, fallos na instalación eléctrica ou nos electrodomésticos ou etcétera, é importante facer grabacións ou facer fotografías e enviarlas pois por correo electrónico, por WhatsApp, por algún medio que poidamos ter constancia de que se lle envían para reclamar ao arrendador o cumprimento da súa parte. É dicir, eu aluguei, eu estou pagando por unha vivenda que sirva o uso de vivenda. No momento en que ese uso non é posible, pois porque me chove na cama, por exemplo, entón aí estou en condicións de reclamar o cumprimento pola outra parte.
A reclamación consiste en que se poña a vivenda en condicións, non?
Claro, de principio, nos temos que reclamar o cumprimento do contrato a outra parte. Dicir, nos non podemos declarar o contrato extinguido porque a nos parece que a outra parte non está cumprindo.
Claro,
vale? Entón, nos primeiro temos que reclamar o cumprimento. Se non se cumpre ou se se poñen problemas ou hai un retraso nesa solución, seguimos atados por ese contrato, vale? Pero podemos reclamar por vía judicial, como dixen, ou incluso, isto non é moi xurídico, pero bueno, temos a sartén polo mango, vale? É dicir, ti non cumpres, eu deixo de cumprir, mentras os cartos están no meu bolsillo, no meu peto, e están no meu peto, ainda que despois xos teña que pagar ou ainda que despois ti me reclames eses cartos. Pero, en principio, ti non me podes reclamar un cumprimento mentres ti non esteas cumplindo.
Ana, outra consulta. Os estudantes, hai estudantes en Santiago que nos contan que cando entregan as chaves do piso o remate do curso e amósanse interesados en continuar nese mesmo piso o curso que ven, lle soben os prezos. Eu non sei se isto se pode facer así.
Claro, é que son dos problemas deste tipo de alugueres que non están protegidos pola Lei de Arrendamentos Urbanos nin pola Lei de Vivenda, que limita esas subidas de prezos no alugueiro, porque son, digamos que, contratos nos que teóricamente as dúas partes están máis ou menos equilibradas, entón non hai unha parte que mereza maior protección. Legalmente non se prevé unha protección especial para os alugueres de tempada. A única solución ou a única posibilidade que cabería é que ese aluguer non sexa de tempada, senón que sexa de vivenda habitual, que estean todo ano alugados. Habería que ver que igual economicamente lle sae a conta. De todas formas, e por moito que protexa a lei, se unha das partes non quer cumprir, a única opción que nos queda é a vía xudicial.
Pois quedamos con iso, como sempre. Ana Camiño, graciñas por aclararnos todas as nosas dúbidas. Un saúdo.
Saúdos.
Escoitas Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. Bueno, notase xa borrasca, día gris, chuvias persistentes e a partir das 3 da tarde, sobre todo, notaremos vento forte. Alerta amarela por rachas de 70-80 km por hora. Ato momento, 87 km por hora registrados en Bueu e destacan, por exemplo, 18 litros e medio acumulados de choiva no Concello Coruñés de Lousame. Son as 12:27 minutos, imos xa ao supermercado, escoita as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería, mango primera, kilo, 2,19 euros. Y en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 10,95 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E conto cheque un amplo operativo trata de localizar unha muller de 54 anos desaparecida desde domingo a mañá no Concello Ourensán do Carballiño. Foi a familia da mullera que denunciou esta desaparición e informou que esta, habitualmente reside en Santiago, sairá a dar un paseo e non regresará ao domicilio. Imos co deporte. El Deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de segunda mano. Benítez non da pistas sobre o 11 da Copa. Álvaro Lorenzo.
E que falou o técnico madrileño do Celta antes do partido de mañá na Copa octavos de final en Valencia, en Mestalla, diante do equipo local. Benítez non quiso dicir se ese 11 vai contar con moitos xogadores titulares habituales na Liga ou con xogadores que teñen menos minutos. Si, confirmou que vai estar Iván Villar na portería e que Aidó Bamba e Cervi son baixas de cara a ese encontro. Ademais, fichaxe no Racing de Ferrol, chega cedido polo Elche o central Álex Martín, co cal, en principio, se non hai saídas, queda pechada a plantilla do conxunto ferrolán. Ademais, no Deportivo, interesa a fichaxe de Luis Chacón, do Arenteiro. O Arenteiro, en principio, non quere desprenderse do xogador, que lle quedan 6 meses de contrato, polo tanto, habería que negociar pola cláusula. Ademais, en baloncesto destacamos o sorteo da Copa da Raíña femenina. Se vai disputar en Huelva a partir do 22 de marzo. O Baxi Ferrol enfrontarase nos cuartos de final a Casademón Zaragoza. E tamén sabemos xa a fecha para a final da Copa Princesa na que vai estar o Leima Coruña o domingo 28 de enero ás 12:30 no Wizzing Center de Madrid ante o Estudiantes. E pechamos tamén con baloncesto no Obradoiro. Pustovoi recibiu hoxe o premio ao mellor xogador do mes de decembro.
Graciñas, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie.
IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Segue connosco, escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.